Dragi prijatelji, naj ta pozdrav velja vsem, tistim, ki predstavljate velike in pomembne ustanove v politiki in kulturi, in tistim, ki prihajate zaradi spomina dragega človeka, ki ste ga ali poznali ali o njem samo slišali, enako kot tistim, ki vas ni sem pripeljalo nobeno ime, ampak skrivnostna in nedoumljiva velikost tega, kar se je tukaj nekoč zgodilo. Domobranci so bili mlada vojska. Fanti, ki so tukaj padali v jamo, so bili v poprečju stari 22 ali 23 let. Naravno je, da je v nas sočutje z njihovo mladostjo. To boste bolje razumeli, če vam povem naslednje. Balantič, ki je bil domobranski pesnik, ne da bi to hotel biti, ali da bi natanko vedel, kaj to pomeni, je pisal pesmi, za katere se je pozneje izkazalo, da veljajo prav zanje. Dekletu v jesenskem spevu daje govoriti tele besede. Odšel je, ne bo se več vrnil, nič več ne bova odpirala popja cvetov, nič več ne bova žgala v poletni noči kresov, da zasanjeni dim oči bi nama očrnil. V teh stihih je velika žalost nad neizpolnenim življenjem. Druga stvar, s katero se srečamo s prihodom na rok, pa je posebna kultura, ki so jo domobranci živeli in branili. Tega danes zelo veliko ljudi ne bi več razumelo. Vzgonska sila te kulture ni bila oblast nad svetom, ampak skrb za svet. Spet je Balantič povedal, kako visoke so bile ambicije te kulture. Poslušajte. Naj čezme k tebi hodijo ljudje, k tebi zveliko. Naj mi obrazo skrunijo noge, ubogih mojih bratov noge gnojne. Ali ne pomislimo, ko stopi pred nas pripravljeno za žrtovanje, ki ga je nosil v sebi ta katoliški idealizem, ali ne pomislimo, da so pomorjeni domobranci ves čas, prav do danes, opravljali službo, za katero je sebe in v pesniški viziji tudi nje posvetil Balantič. A vseeno, že 17. smo zbrani na tem kraju in kakor vsakič se tudi danes nemočni zavedamo, da neznanski konec teh, ki tukaj ležijo, ostane zunaj našega razumetja. Še največ si potem pravimo, je to, da smo tukaj. Da smo tukaj je znamenje, ki pove več, kot bi mogle povedati naše besede. Kakor sveča, ki smo jo prižgali na grobu, pove več kot naš spomin in naša molitev. Z znameni ljudje presegamo samega sebe. To govorim tudi zato, da bi se zavedali, da smo na svetem kraju, na meji med tem, o čemer je mogoče govoriti, in med tem, o čemer ni mogoče govoriti. To je svet kraj in njegova svetost nas ne sme zapustiti, tudi sedaj, ko bomo govorili o zgodovini, o tem, kar nam je znano in kar smo izkusili. Nedavno je ugleden slovenski pisatelj zapisal, da so teharje bile tragedija. Teharje niso bile tragedija, ampak zločin. Tudi Kočevski rok ni bil tragedija, ampak zločin. Storjen je bil v resnici že tedaj, ko so se v Sloveniji pojavili ljudje, ki jih je najbolj označevalo to, da so pripravljeni na vse. V dokumentih, ki so govorili o tej pripravljenosti, so že stala zapisana imena Teharje in Kočevski rok. Ta zgodba pravzaprav pripoveduje o tem, kako nevarno je živeti. A novi ljudje so bili tukaj in dajali vsem možnost neke temeljne odločitve. Ne samo možnost, ampak tudi nujnost. In ljudje so se res odločali. V moji dolini stoji na robu gozdov, ki jo ločujejo od barja, samotna kmetija, s katere je bil eden od fantov v partizanskem šolskem taborišču više gori v hribih. Po nekaj tednih je neke noči potrkal na okno sobe, kjer je spala sestra in rekel naslednje. Ali imaš nekaj lir, da grem jutri na Vrhniko? Tam gori ne more več biti. To niso moji ljudje. Ta stavek, to niso moji ljudje, je ključnega pomena za zgodbo teh, ki se jih danes na tem kraju spominjamo. Ko pomislimo na ta stavek, ne uidemo ganjenosti. V obliki, v kakršni je prišel do nas, ga je povedal fant, ki je malo hodil v šolo. In zato ta stavek ni nastal iz učenosti. Iz česa pa potem? Iz kulture, ki je vladala po vaseh in dolinah in izučevala ljudi, kaj si človek sme misliti o sebi. Tisoč let je to trajalo in potem je prišel trenutek, ki je terjal, da se je ta kultura izrazila v stavku. To niso moji ljudje. Ljudje so se v tej točki torej morali odločati. Edvard Kocbek je 4 leta preživel v partizanskih taboriščih z ljudmi, ki so določali vsebino in strategijo bolševiške misli v Sloveniji, a ni začutil, da to niso njegovi ljudje. In Kocbek je naredil vse šole, ki jih ima ta narod. Še to, kakšen je bil njun konec. Ko je bila predlani stoletnica Kocbekovega rojstva, so se na akademijah, simpozijih, omizjih in bralnih maratonih sestajale najboljše glave slovenske sedanjosti, sedanje slovenske kulture in poizkušale doumeti globino njegove misli. In ko je leta 1981. umrl, ga je pokopal škof. Pavla Rožmanca pa je njegovo odločitev nazadnje pripeljala na Hrastniški hrib, kjer je v nedeljo 3. junija 1945 enkrat med 11. in 1. po noči padel v opuščeni rudniški jašek, zadet od brzostrelke enega od tistih, ki jih 3 leta prej v imenu svoje kulture ni mogel priznati za svoje ljudi. Nad Pavlom Rožmancom in njegovimi tovariši je šele pol stoletja pozneje oprav katoliški obredni pogreb, pogrebni obred, šentrnejski župnik Anton Terpin. Tako vidite, grejo te stvari na svetu. Tako so se ljudje odločali in takšna je bila različna cena njihovih odločitev. Pokazala se je velikost majhnih in majhnost velikih. A danes, leta 2006, moramo v imenu teh, ki tukaj ležijo, pa tudi v svojem imenu, povedati to, kako je s tistimi, ki so takrat, ko so se pokazala bolševiška znamenja, vstali in rekli, to sem jaz. Pa tudi, kako je z njihovimi mnogimi sopotniki in sedanjimi dediči. Potem, ko so dobili toliko oblasti, da so lahko uprizorili genocid nad slovensko domobransko vojsko in izgnali katoliško duhovno in politično elito, da so na zaigranih procesih pokorili uporne liberalne posameznike, da so za svoje ljudi organizirali Goli otok, edinstveno mučilnico v zgodovini in kraj zadnjega človekovega ponižanja, ko so slovenske ljudi nagnali strah, ki se v čudnih metamorfozah še sedaj plazi po njih, ko so po vsem tem že mislili, da bodo za zmerom, je nenadoma prišel poraz. Poraz, ki je oznanil nepreklicen konec. Poraz je prišel v 2 sunkih. Najprej jih je odslovila zgodovina. Že pred veliko pred padcem berlinskega zidu je bolševiško elito obšlo uničujoče spoznanje. Postalo jim je jasno, da njihov sistem živi samo še zato, ker naskrivaj uvaja prvine sistema, ki so mu nekoč napovedali tekmo na življenje in smrt. Bolj poraznega spoznanja si ni mogoče zamisliti. Odslovila jih je zgodovina, na katero so se vedno sklicovali kot na prvo avtoriteto. Sporočila jim je, da z njimi nima nič. V tem moramo videti poglavitni razlog, da niso branili berlinskega zidu. Branili ga seveda niso tudi zato, da so pozneje lahko ostali, a to je druga zgodba. Drugi sunek ni bil nič manj jasen in uničujoč. Potem, ko jih je izločila zgodovina, jih je izločil še jezik. To se je zgodilo oziroma se dogaja v naših dneh. Vsak dan nam njihovi pooblaščenci za javnost dobavljajo dokaze, da lahko branijo svoje pozicije samo tako, da delajo nasilje nad jezikom. Nasilje nad jezikom so delali sicer vse skozi, a se to sedaj vidi. Nekod se to ni videlo, ker je strah dajal njihovim stavkom nadomestno resničnost. Sedaj pa, ko njihove represivne ustanove ne delujejo vsa nejavno in so njihovi stavki odvisni samo od sebe, ni mogoče več skrivati, da jezik njihovega govora ne sprejema. Ko je nekdani predsednik Milan Kučan v govoru 12. maja rekel, navajam, da obsojamo povojne oblasti, ki niso pristale na politično opozicijo, smo to govorenje sprejeli kot govorenje o lesenem železu ali o kamnu, ki ne pade na tla, če ga spustiš, ampak odfrči v nebo. Bolševizm in pluralna politična demokracija, to je tako, kako če bi v restauraciji naročili pražen sneg. Od takrat, ko bolševiška tajna policija 6. januarja 1918. leta ni dovolila, da se znova sestane vse ruska ustavodajna skupščina, in ko je Lenin dan na to skupščino prepovedal, od takrat v celotnem bolševiškem kozmosu ni bilo politične opozicije, razen kot kratko trajni taktični blaf. In ko je aktualni predsednik dr. Janez Drnovšek na najvažnejšem državnem prazniku nekoč rekel, navajam, da je zasluga partizanov nesporna in večna, je bilo pastirju pod Triglavom jasno, da akcija partizanov, iz katere je šel svet, v katerem smo se Slovenci pol stoletja bali, ni mogoče šteti za zaslugo, zlasti pa ne za večno in nesporno. Če bi kdo tako govoril v gostilni, bi rekli, da blebeta in presedli k drugi mizi, ampak v Sloveniji tako govori predsednik države. Govori tako, da uporablja slovenske besede, a iz njih ne dela slovenskih stavkov. Zgodovina jim je torej povedala, kaj si v njih misli. Jezik upije, da ga od njihovih stavkov bori in vendar ostajajo in so tu. Da to zmoreš, moraš biti iz posebne snovi. Edino, kar pažamo, je jeza, ki se v njih dviga in postaja vedno večja. Nekoliko jih razumemo. Ko se je bolševiški imperij sesul, so zaupile in zakričale kosti 50 milijonov pokončanih ljudi. Samo v evropskih razmerih tega imperija. Toliko zločinov za nič. Toliko zločinov za te ruševine. Od tod ta strašna jeza. Izšolani krasnoslovci jo znajo skrivati, v pismih bravcev pa prihaja na dan s primarno silovitostjo. Evropsko to ni, evropsko bi bilo nekaj drugega. Za Srebrenico, ki so Srbi pokončali od 8 do 10 tisoč bošnjakov, je bilo zato potrebnih 20 tisoč vojakov. V Sloveniji, ker so jih samo na krajih, ki jih poimenujemo z metaforo Kočevski rok, pomorili 12 tisoč, je tudi moralo biti vključenih vsaj 10 tisoč partizanov, če že hočemo vračunati slovensko učinkovitost. In vsi ti so bili povezani z zločinom, kot stoji tudi v postkomunističnem novoreku. Eni so ga načrtovali in skrbeli za logistiko, drugi so ga izvajali, tako da so žrtve vezali, streljali, tepli, jim izbijali zobe, razstreljevali robove brezen, ali pa so bolj daleč le stražili in nočnim izmenam svetili z leščerbami ali pa vozili tovornjake. Da pa je vsa ta morija funkcionirala, je na vsak način moralo biti kakih 10 tisoč ljudi, vdanih, zanesljivih partizanov, ki jih je vzgojila narodno osvobodilna borba. Leta 380 pred Kristusom je Platon, eden največjih duhov civilizacije, napisal knjigo, v kateri je dokazoval svoje prepričanje, da je najhujše, kar more zadeti človeka, to, da za zlo, ki ga je naredil, ostane nekaznovan. Ob tem se človeku utrne misel, da bi veteranska partizanska organizacija, njeni predstavniki naredili prav, če bi se odločili za veliko preiskavo, v kateri bi skušali tanko vestno dognati, kaj je v tistem strašnem podjetju kdo počel. Da bi denar nemajhen, ki ga dobivajo v demokratične države, namesto da ga zapravljajo za obujene partizanskih starožitnosti in čudaških ritualov, investirali v to prizadevanje, ki bi mu težko izmerili človeški in politični pomen. Svoje ljudi bi tako osvobodili in odrešili. To so jim dolžni. Te poslednje usluge jim ne bi smeli otegovati. Zakaj so morali odhajati in še odhajajo nespokorjeni, v civilnem pomenu te besede seveda, in nekaznovani? Kako so svoje stvari uredili z Bogom, ni naša stvar, razen tega, da tudi zanje prosimo, naj počivajo v miru. Mi govorimo o zgodovini in o tem, kar se vidi. V tem vidnem polju zgodovine pa ni bil še noben obsojen, pa tudi nihče ali skoraj nihče ničesar povedal ni. Veliki zločin ostaja mutast in bremeni ne samo vest storilcev, ampak tudi dušo naroda. Ta preiskava bi bila tudi ključnega pomena za končanje slovenske državljanske vojne. Neznanska smrt teh, ki se jih danes spominjajo, imajo pravico, da zahtevajo, da se ta vojna konča. Tudi zato, ker so pred zgodovino čisti. Zaradi smrti, skozi katero so šli, upamo, da so našli vrata odprta tudi v kraljestvo. Nobenega dvoma pa ni, da so pred zgodovino čisti. Zaradi obojega, zaradi te smrti in zaradi tega, ker so v odločilnem trenutku narodove zgodovine mogli reči, to niso moji ljudje, so dosegli tako moralno visokost, da imajo pravico terjati, da se ta preiskava izvede in tako uresniči nujni pogoj za podpis mirovne pogodbe po vojni znotraj slovenskega naroda. Zakončane državljanske vojne pa je še dodaten razlog previsnega in usodnega značaja. Novoveška Evropa je dosegla nesluteni napredek v znanosti in tehniki, a je hkrati zašla v veliko duhovno krizo. Ta kriza je zgodovinskih razmerij. Nastala je z uporom intelektualcev v 17. in 18. stoletju in še traja in nihče ne ve, kdaj bo konec in kakšen bo. S totalitarno zamračitvijo evropskega neba v preteklem stoletju se je ta kriza materializirala v enega svojih vrhov. To, da kaj lahko še pride? Ozrimo se malo okoli sebe. To, čemur pravijo demografski samomor, je samo zunanji znak nekega dogajanja, ki zadeva življenje samo. Včasih se nam zdi, da človek izgublja spoštovanje do tega, kar ga je vso zgodovino nosilo in kar je mogoče edina stvar, ki ga lahko vzdržuje kot človeka. Podoba je, da konstitucija družine, ki je sestavljata mož in žena ali oče in mati in nihče drug in nič drugega, že dolgo ni več nedotakljiva. Prihodnost je sicer nenapovedljiva in nihče ne ve, kako se bo svet obrnil, a se vendar ne moremo ubraniti naslednje misli. Če je bil totalitarizem napad na človeka in je povzročil tolike smrti, kakor je ta, ki se je spominjamo na Kočevskem rogu, kakšna smrt pa bo potem legla na narod, če se pokvarijo najbolj notranje stvari življenja? Ali ni tako, da že malo čutimo dotik njenih rok, ledenih rok? To je poglavitni razlog, da se začne vse narodno gibanje za končanje državljanske vojne, ki je pogoj, da pridemo k sebi. Šele, če bomo prišli k sebi, bomo lahko mislili nase kot na eno stvar in ne na dve, od katerih se ima to, kar je v korist ene, vedno za škodo druge. Šele tako bomo v vsakem času zanesljivo lahko dognali, kaj je tisto, kar za noben denar ne smemo pozabiti, zapustiti, izgubiti, če hočemo stati in obstati. Kljub vsemu in navzlic vsemu, kljub drugačnemu videzu, pa moramo ob koncu reči, da smo v tej točki lahko polni dobrega upanja. Saj je nemogoče, da ne bi bila na naši strani mogočna zborna molitev teh, ki smo se jih danes spomnili. Krščanska smrt slovenske domobranske narodne vojske bo šla z nami skozi vso zgodovino in nas varovala. Le pozabiti je ne smemo. To je ena od stvari, ki je nikakor ne smemo pozabiti. Hvala lepa.